Vien nepilni 5 mēneši ir atlikuši līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Lai arī apjoma ziņā šīs ir mūsu kontinenta lielākās vēlēšanas, balsotāju aktivitāte tajās ir katru reizi samazinās. Taču šoreiz arvien lielāks skaits politiķu dažādās valstīs norāda uz šo vēlēšanu nozīmīgumu. Gan nacionālajā, gan visas Eiropas Savienības līmenī. Galvenokārt tiek uzsvērts populistu un citu galēji labējo spēku uzvaras gājiens, kas ievērojami var izmainīt politisko spēku samēru Eiropas parlamentā. Savulaik, cežoties panākt savu ievēlēšanu Francijas prezidenta amatā, Emmanuels Macrons pozicionēja sevi kā pro-eiropeisku spēku un antipopulistu līderi. Taču viņa sākotnēji ambiciozie reformu piedāvājumi nav tā arī īsti sasnieguši dzirdīgas ausis, un paša Macrona popularitāte arī Francijā sāk ievērojami samazināties. Tomēr galēji labējie spēki, īpaši ar Itālijas pašreizējo valdību priekšgalā, tieši pretēji atkal ir izjutuši uzvaras garšu. Pagājušā gada Ziemassvētkos Itālijas vicepremjers Matteo Salvini izteica savu svētku vēlēšanos, lai maijā pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība mainītos. Vēl iepriekš Salvini bija izteicies, ka šīs vēlēšanas būs referendums starp elites, banku, finanšu un imigrācijas Eiropu un cilvēku un darba Eiropu. Un tieši Matteo Salvini ir uzsācis sarunas par iespējamās anti-Eiropas Savienības līgas izveidi. Līdz šim Matteo Salvini jau ir runājis ar Francijas un Nīderlandes galēji labējām partijām. Marinas Le Pen vadīto Nacionālo savienību un Gert Wilders brīvības partiju, cenšoties tās pārliecināt pievienoties jaunajai kustībai. Gadījumā, ja šai grupai pievienotos arī Austrijas brīvības partija un Polijā valdošā likums un taisnīgums, šis spēks varētu iegūt pat līdz 140 vietām jaunajā Eiropas parlamentā. Un tas nozīmētu kļūšanu par trešo ietekmīgāko spēku parlamentā. Ja šai kustībai izlemtu pievienoties arī alternatīvu Vācijai, Zviedrijas demokrāti vai vēl kādas euroskeptiski noskaņotas partijas, jaunais euroskeptiskais spēks varētu iegūt jau gandrīz vienu trešdaļu no parlamenta krēsliem, kļūstot par tā dēvēto bloķējošo minoritāti. Šodien Matteo Salvini ierodas Polijā, lai tiktos ar valdošās partijas likums un taisnīgums līderi Jaroslavu Kačiņski. Kā intervijā radiostacijai RMF norādījis Polijas ārlietu ministrs Jaceks Čeputovičs, diskusija laikā tiks apspriestas abu valstu īpašās attiecības.
Prezidents Jaroslav Kačiņski reprezentuje Polsko partiju.
Šī ir tikšanās augstākajā līmenī. Ja partijas līderis Jaroslavs Kačiņskis tiekas ar citu politiķi, tā ir zīme par kādām īpašām attiecībām. Un mēs pret to tā arī attiecamies. Mums, protams, ir jāspriež par Eiropas parlamenta vēlēšanām un jāapmainās ar viedokļiem par to, kā Eiropas Savienībai būtu jāfunkcionē.
Kā intervijā norādījis Jaceks Čeputovičs, Eiropas Savienības institūcijas, tostarp parlaments un komisija pašlaik nefunkcionē pietiekami labi. Arī gaidāmā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības pierādot, ka 28 valstu blokā valda krīze. Ārlietu ministrs arī izteicies, ka Eiropas Savienībā valda dubultie standarti attieksmē pret dažādām dalībvalstīm, piemēram Franciju vai Poliju. Kā piemin Čeputovičs, Eiropas institūcijas darot visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk kaitētu Polijas varas iestādēm, tāpēc par to nedrīkst klusēt. Jaceks Čeputovičs gan pagaidām neatklāja, vai ir jau notikušas sarunas ar kādiem citiem politiskiem spēkiem par pievienošanos Salvini veidotajai līgai, vienlaicīgi norādot, ka pašā Polijā faktiski nevalda anti-eiropeiski nostāji. Tieši otrādi, Polija vēloties būt daļa no Eiropas Savienības, bet tādas, kas būtu reformēta un dinamiska. Taču šī apgalvojuma nav pārliecinājuši Polijas opozīcijas spēkus. Partijas pilsoniskā platforma deputāts Seimā Slavomirs Nitras paziņojis, ka Salvini un Kačiņska šīs dienas tikšanās galvenais vēstījums ir šāds. Polijas valdība sāk mainīt savu nostāju un kļūst arvien anti-eiropeiskāka. Turklāt, Polijas valdība vairs nav tikai skeptiski noskaņota pret Eiropas Savienību, tā gatavojas apvienoties ar spēkiem, kuri vēlas sagraut Eiropas Savienību. Šīs dienas tikšanās priekšvakarā tiek atgādināts ziņas arī par to, ka Matteo Salvini varētu ierosināt sarīkot valstī ārkārtas vēlēšanas, lai potenciāli kļūtu par Itālijas premjerministru. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Salvini vadītā partija Līga ir pārliecinoši populārākais politiskais spēks, kuru gatavu atbalstīt vairāk nekā 30% vēlētāju. Tāpat gandrīz droši var prognozēt, ka novembrī gaidāmajās Polijas parlamenta vēlēšanās uzvarēs likums un taisnīgums. Un tas nozīmētu, ka sešu Eiropas Savienības ietekmīgāko valstu grupā jaunajai euroskeptiskajai grupai varētu būt pat divi valdību līderi. Kā gada sākumā savā komentārā norādīja aģentūras Reuters komentētāja Lisa Juka, nav izslēgta iespēja, ka pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām kad tiks veidot arī jaunā Eiropas komisija, Itālija, Polija vai Ungārija varētu par saviem eirokomisāriem arī virzīt personas, kas aktīvi aizstāv savu valstu valdību pozīciju. Viņa gan norāda, ka nemierniekiem Eiropas parlamentā var rasties grūtības ieturēt vienotu pozīciju, jo nacionālisti un euroskeptiķi parasti sadalās vairākās grupās, kurām atšķiras viedokļi par migrācijas apkarošanu vai budžeta noteikumiem. Arī Eiropas komisijā, kur lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi vai ar vairākumu balsīm, divas vai trīs pretestību izraisošās personas visticamāk nespēšot nozīmīgi ietekmēt komisijas turpmāko virzību, taču atsevišķas likumdošanas projekts gan tās varētu noraidīt. Tāpēc visticamāk, Eiropas institūcijas arī šoreiz varētu izturēt euroskeptiķu pieplūdumu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.